Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Հայ-ադրբեջանական հակամարտ գոտում վերջին շրջանի համեմատաբար հանգիստ իրավիճակը խախտվել է, հայկական կողմից կան վիրավորներ։ Ազատության խնդրանքով իրավիճակի հնարավոր փոփոխության հարցին անդրադարձել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը հերքում է ձեռնարկատիրական իրական գործնեությամբ զբաղվելու մասին պնդումները։ Մոսկվայում Այրոֆլոտի օդանավի հրդեհի հետևանքով առնվազն 41 մարդ է զոհվել։ Հայաստանյան և միջազգային իրադարձությունների մասին կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Հայկական տվյալներով Շերեմետևոյում վթարային վայրեջ կատարած օդանավակայանում տուժածների շրջանում Հայաստանի քաղաքացիներ կամ ազգությամբ հայեր չկան, այս մասին ազդատությանը փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Մոսկվայից Մուրմանսկ թռչող Այրոֆլոտի Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռը հիշեցնենք, 3 երեկոյան վթարային վայրեջ է կատարել օդանավակայանում բռնկված հրդեհի հետևանքով 41 մարդ է զոհվել, առնվազն 10 վիրավորվել։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում աշխատանքային այցով Բաքվում գտնվող բելարուսական ռազմական գերատեսչության պատվիրակության ապաշտպանության փոխնախարար Օլեգ Բելոկոնևի գլխավորությամբ այսօր ընդունել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, կողմերը քննարկել են բելարուսական սպառազինության ձեռքբերման նոր խոշոր նախագծեր։ Հապկի կազմում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսը Ադրբեջանի սպառազինություն վաճառող հիմնական երկրներից է, անցյալ տարի Մինսկը Ադրբեջանին է վաճառել Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր։ Ֆինլանդիայում մեկնարկել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հանդիպումը Վենեսուելայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Երեկ Պոմպեոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը, ինչպես նաև մյուս երկրները, պետք է դուրս գան Վենեսուելայից և դադարեցնեն միջամտությունը այդ երկրի ներքին գործերին։ Հարավամերիկյան այդ երկրում գործող նախագահի հրաժարականի պահանջով զանգվածային բողոքի ցույցերը նոր թափով վերսկսվել են անցյալ շաբաթ, ոստիկանների հետ բախումների հետևանքով զոհվել է 2 ցուցարար։ Մահմեդական տոների նախաշեմին Իսրայելում կտրուկ սրված իրավիճակը հանգուցալուծվում է, Իսրայելն ու Պաղեստինը հայտնում են Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության մասին։ Անցած հանգստյան օրերին հիշեցնենք, պաղեստինցի զինյալները Իսրայելի ուղղությամբ տասնյակ հրթիռներ են արձակել, ի պատասխան իսրայելական բանակահար վասները հասցրել Գազայի հատվածում Համասի դիրքերին։ Պաղեստինյան կողմը հայտնում է 23 զոհի մասին, Իսրայելը 4։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Տաշկենտ այցի նախաշեմին մի քանի տասնյակ ուզբեկստանցի արվեստագետներ, ժողովրդական արտիստներ, հայտնի նկարիչներ դիմել են ուզբեկստանի իշխանություններին ռուսաց լեզվին պետական կարգավիճակ շնորելու խնդրանքով։ Մինչև 1989 թվականը Ուզբեկստանում պետական լեզուն ռուսերենն էր։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող Ստևո Պենդարովսկին հաղթում է նախագահական ընտրություններում։ Եվրոինտեգրման օգտին հանդես եկող թեկնածուն հավաքել է ձայների մոտ 52%-ը։ ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը Մակեդոնիայի անդամակցությանը տարիներ շարունակ խոչընդոտել է Հունաստանը Մակեդոնիա անվանման պատճառով։ Տասնամյակ ներձգված վեճն ի վերջո հանգուցալուծվեց, անցյալ տարի արդեն այլևս չի խոչընդոտի հարևան երկրի Եվրոինտեգրման քայլերին։ Եվ վերջում, Քենսինգտոնյան պալատը հայտնում է, որ Սասեքսի, Դքսի և Դքսու առաջնեկ Արու զավակը ծնվել է Եղիսաբեթ II թագու կրտսեր Թորան, արքայազն Հարիի և ամերիկյան դերասանուհի Մեգան Մարկլի նորածին, զավակի անունը դեռևս հայտնի չէ, հիշեցնենք, զույգն ամուսնացել է 2018 թվականի մայիսին։ Այսքանը օրվա մյուս լուրերին, ծանոթացեք ազատության կայքեջում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր խորհրդարանում ևս արծարծվում է գործարար պատգամավորների խնդիրը, արդյոք գործարարները պետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Սա ըստ էության նոր հարց չէ, նախորդ բոլոր խորհրդարաններում գործարար պատգամավորներ են եղել։ Խնդիրը բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելն է, որպեսզի գործարար պատգամավորները չկարողանան իրենց քաղաքական դիրքը տանիք օգտագործել իրենց բիզնեսի համար։ Ներկայիս խորհրդարանի հետ կապված վերջին օրերին շատ է խոսվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ մեծահարուստ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի մասին։ Ազգային ժողովի նախագահը նրան հորդորել էր հրապարակային պարզաբանում ներկայացնել ձեռնարկատիրական գործնեությամբ զբաղվելու մասին բարձրացված հարցի վերաբերյալ։ Ծառուկյանը հրապարակային պատասխանել է, նշելով, որ ձեռնարկատիրական գործնեությամբ չի զբաղվում, իր ձեռնարկությունները հանձնված են հավատարմագրային կառավարման, իսկ բարձրացված խնդիրն էլ համարել է արհեստածին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի կոչին և պարզաբանել. Սահմանադրությունը չի խախտել, պատգամավորական գործնեությանը զուգահեռ չի զբաղվում ապօրինի ձեռնարկատիրական գործնեությամբ։ Առևտրային կազմակերպություններում ունեցած բաժնամասերը հանձնել է հավատարմագրային կառավարման։ Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը չի շտապում հայտարարել, համոզիչ է պատգամավորի պարզաբանումը, թե ոչ, ուշադրությունն օրենքի բացերի վրա է հրավիրում։
Բաց օրենքում, որը այսպես լողալու ինչ-որ կարծես տեղ է տալիս, և մենք անպայման պետք է օր առաջ հետամուտ լինենք, որպեսզի այդ բացը լրացնենք օրենսդրական կարգավորմամբ։
Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատից զրկելու հիմքերն ուսումնասիրելու և այդ ուղղությամբ գործընթաց սկսելու խնդրանքով գլխավոր դատախազին և ԱԺ-նախագահին դիմել էր արտախորհրդանական քաղաքացու որոշում կուսակցությունը։ Համարում են, որ ազգային ժողովի վերջին նիստում ներկրվող ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու կառավարության նախագծի քննարկումներին Արարատ ցեմենտ գործանի սեփականատեր Ծառուկյանի և ԲՀԿ-ի ակտիվ մասնակցությամբ խախտվել է սահմանադրությունն ու այլ օրենքներ։ Գլխավոր դատախազը հաղորդման ընթացք էր տվել, այն ուղարկելով հատուկ քնչական ծառայություն, իսկ ԱԺ-նախագահ Միրզոյանը հորդորել էր Ծառուկյանին սպառիչ պարզաբանումներով փարատել կասկածները։
Տեսեք, մի կողմից մենք ունենք սեփականատեր լինելու հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս քաղաքական գործչին, օրենսդիր մարմնում աշխատողին, մասնավորապես օրենսդիրում, հա, ունեն լինել սեփականատեր, բայց հնարավորություն չի տալիս զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Եվ այստեղ այդ բաժանարարգիցը շատ նուրբ է և հնարավոր չէ իրականում հստակ ֆիքսել, թե որն է ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը և որը չէ։ Այդ բացը պիտի լրացվի։ Եվ մենք անպայման հետամուտ ենք լինել դրան, կարծում եմ օր առաջ պետք է դա հստակեցվի։
Ինչ վերաբերում է ցեմենտի քննարկման իստում ԲՀԿ առաջնորդի խնդրահարույց ելույթին, հայտարարությունում նշված է, որ այն վկայում է կազմակերպությունների գործնեության արդյունքների վերաբերյալ Ծառուկյանի իրազեկվածության մասին և նվազագույն աղերս չունի անձամբ ձեռնարկատիրական գործնեություն իրականացնելու գործառույթի հետ։ Ծառուկյանը հավաստիացնում է, որ Արարատ ցեմենտ գործարանի աշխատողների հետ իր հանդիպումը սեփականատիրոջ կարգավիճակով է եղել, որի ընթացքում կայացրել է սեփականատիրոջ շահերից չբխող որոշում, ըստ նրա մարդասիրության դրսևորում է եղել։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Նահապետյանը պնդում է, Ծառուկյանի հայտարարությունները ապացուցում են, որ նա փաստացի միջամտում է իր բիզնեսների կառավարմանը։
Օրենքը հստակ կարգավորում է, չի կարող հանրային ծառայողը միջամտել կառավարման գործընթացներին որևէ կերպով։ Եվ պարոն Ծառուկյանը ցուցաբերել է այսպիսի միջամտություն։
Քաղաքացու որոշումը դիմել էր նաև ազգային ժողովի խմբակցություններին էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել և քննել Ծառուկյանի հարցը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ուշացած է համարում նման քայլը, թեև առաջինը հենց իրենց խմբակցությունը հայտարարեց, որ ցեմենտի թեմայով Ծառուկյանի և իր թիմակիցների ակտիվությունը բիզնեսի և քաղաքականության շահերի բախում է։
Բայց մեծ հաշվով ես կարծում եմ, որ եթե պետք է ԱԺ-նախագահը դիմեր պարոն Ծառուկյանին ի պատասխան է դիմումի և ասեր այ հրապարակային սպարիչ կերպով ասա, որ դու գործարար չես, կարծում ավելի լավ էր նամակը չգրեր, որովհետև կամ պետք է ռեալ քայլ անի, կամ ասի ես քայլ չեմ անում, հա, այսինքն այդ նամակը ըստ էության այնքան էլ լուրջ քայլ չէ, որովհետև պարոն Ծառուկյանը կարող է իր լինքերը, այդ հարցազրույցների լինքերը ուղարկել Արարատ Միրզոյանին և ասի նայ հայտարություններս նախկինում արված, ես միշտ էլ ասել եմ, որ հավատարմագրային կառավարմանը հանձնած։
ԲՀԿ-ն էլ նպատակահարմար չէր համարել հանձնաժողով կազմելը, իսկ իշխող խմբակցությունն առայժմ սպասում է հատուկ քնչական ծառայության եզրահանգմանը։ Մինչ այդ էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելը ըստ Մակունցի կարող են ընկալվել որպես քաղաքական հետապնդում։
Եթե որևէ խմբակցություն սկսում է քաղաքական գործընթաց կամ քաղաքական որոշում է կայացնում մեկ այլ ուժի նկատմամբ, սա մի կողմից կարող է դիտարկվել որպես ճնշում, կարող է, ասեք չեմ ասում պարտադիր պետք է, բայց կարող է դիտարկվել որպես քաղաքական ճնշում կամ հետապնդում, եւ մի կողմից, եթե քաղաքական որոշում է կայացվում չգնալ այդ քայլին, կարող է դիտարկվել որպես պայմանավորվածություն։ Այսինքն երկկողմանի խոցելի է սա ամեն դեպքում։ Երկկողմանի խոցելի է եւ սահմանափակում է, կաղապարում է պատգամավորին, պատգամավորներին, խմբակցություններին կայացնել որոշումներ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ ուսումնասիրում է Ծառուկյանի դեմ հաղորդումը, եթե պարզվի, որ Ծառուկյանը խախտել է սահմանադրությունը, նա կզրկվի մանդատից։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական հակամարտ գոտում իրար հետևից երկու միջադեպ է տեղի ունեցել, ադրբեջանական կողմի կրակոցներից երկու զինծառայող է վիրավորվել, Արգիշտի Սեփխանյանը վիրավորվել է Տավուշում, Ագանիկ Զարուգյանը Ղարաբաղում, երկուսի վիճակը ծանր է, վերջին շրջանում սահմանային միջադեպերը բավականին նվազել էին, նկատի ունեմ վերջին մի քանի ամիսը, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումներում, հայտարարություններում այդ դրական միտումը ընդգծվում էր, բայց իրավիճակը ասես փոխվում է, չնայած անցած գիշերը կրակոցները նվազել են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Համեմատած նախորդ օրերի անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական շփման գծում կրակոցներն ավելի քիչ են եղել, այս մասին Ազատության զրույցում տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ինչ վերաբերում է վիրավորված երկու զինծառայողներին, ապա Հովանիսյանի փոխանցմամբ ապրիլի 30-ին Տավուշի մարզում հրազենային վիրավորում ստացած 32-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արգիշտի Սեփխանյանի վիճակը կայուն ծանր է։ Մինչդեռ շաբաթ օրը Ղարաբաղում հրազենային վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող 21-ամյա Ագանիկ Զորոգլյանի առողջական վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Վերջինս 3 Ղարաբաղից տեղափոխվել է Երևան։ Երկու զինծառայողներն էլ վիրավորում են ստացել գլխի շրջանում։
Արգիշտի վիճակը ծանր կայուն է, դրական դինամիկա ունի ընդհանրապես Արգիշտին, բայց լավ է կոնկրետ քննադատականներ տալուց։ Ավանիկի վիճակը շարունակում է մնալ անկայուն, ծայրահեղ ծանր։
Նրանք երկուսն էլ զինվորական հոսպիտալում են գտնվում։
Այո, այո, վերակենդանացման բաժանում։
Պարոն Հովանիսյան, իսկ վերջին օրերին իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գծում ինչպիսին է, ինչպես է գնալու։
Նախորդ գիշեր համեմատաբար հանգիստ է եղել, ավելի քիչ կրակոցներ, քան դրան նախորդած 2-3 օրերը։
Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ վերջին շրջանում նկատվում է հակառակորդի գործողությունների աճ, որոնք դրսևորվում են ինչպես ինժեներա-ամրաշինական մեծածավալ աշխատանքների, այնպես էլ հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների տեսքով։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, ադրբեջանական զինուժը վերջերս դիպուկահար հրացաններից կրակևարել պաշտպանական բանակի ակնայի հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի հացի ավտոմեքենայի ուղությամբ, վնասելով մեքենայի թափքը։ Թե ինչու վերջին շրջանում հակառակորդն ակտիվացրել գործողությունները, Արցախի նահագայի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն Ազատության զրույցում ասաց, որ հատուկ պատճառ դրա համար չկա, Ադրբեջանը չի փոխել իր վերաբերմունքն ու ծրագրերը, թեև վերջին շրջանում իսկապես համեմատաբար զինադադարի ռեժիմի խախտումները նվազել էին։ Այդ իրավիճակին զուգահեռ, սակայն, ըստ Բաբայանի, Ադրբեջանը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացրել, միայն այս տարի Թուրքիայի հետ Բաքուն արդեն երկրորդ անգամ է հարձակողական զորավարժություններ անցկացնում։ Իսկ դրանց հիմնական թիրախը, ըստ Արցախի նախագահի խոսնակի, իրենք են։
Ընդհանուր առմամբ այդ երկրի տեսլականը, նրանց զգացմունքները, նրանց մտածակները նրանց ծրագրերը չեն փոխվել, ինչը մեզ ստիպում է միշտ լինել զգոն և համապատասխան քաղաքականություն վարել, և երբևիցե չմոռանալ, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հանդես են գալիս որպես մեկ միասնական միավոր։
Պարոն Բաբայան, քանի որ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինծառայողը Լեռնային Ղարաբաղում հենց վիրավորում ստացել, ինչու չեն կատարվում այնպիսի գործողություններ, որոնք նվազագույնի կհասնեն նման դեպքեր, ես նկատի ունեմ մեր կողմից պաշտպանական անվտանգային
որոշումներ։ Մենք անում ենք հնարավորը, բայց հասկանում եք, սա այնպիսի իրավիճակ է, որ դիպուկահարներ են կրակում, հետո ի վերջո ֆանտաստիկ ֆիլմերի պես չէ, որ փակած լինի ինչ-որ գմբեթով եւ այլ հնարավոր չլինի, կրակում են հեռվից, արաբեկչական գործողություններ 100% խուսափել որևէ վիրավորումից կամ կորուստից դժբախտաբար հնարավոր չէ։
Ռուզաննան մեկնաբանություն էր խնդրել կառավարությունից և քիչ առաջ նրան հարցազրույց է տվել վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը, լսենք։
Պարոն Կարապետյան, վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդը ակտիվացրել է գործողություններն, արդեն երկու վիրավոր զինծառայող ունենք, որոնցից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում է, մյուսի վիճակը կայուն ծանր է։ Ինչպես եք ընդհանրապես գնահատում այս ստեղծված իրավիճակը և ինչով եք բացատրում այս իրավիճակի փոփոխությունը, հաշվի առնելով, որ Փաշինյանի և Ալիևի այդ հայտնի հանդիպումից հետո կարծես թե հարաբերական անդոր էր ստեղծվել սահմանին։
Թե վերջի շրջանում որոշակի լարվածության աճ նկատվում է, միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ աննախադեպ հանդարտ է վիճակը շփման գծում սահմանի վրա։ Մենք նկատում ենք որոշակի աշխատանք Ադրբեջանի կողմից, մասնավորապես ինժեներական ակտիվություն, բայց ամեն ինչ վերահսկելի վիճակում է։ Ինչ վերաբերվում է հրադարթարի դեպքերի խախտմանը, ապա դա իհարկե շատ մտահոգիչ է։ Մենք մեր զինվորների կողքին ենք և մաղթում ենք շուտապույտ ապաքինում։ Նաև հույս ենք հայտնում, որ Ադրբեջանը իրապես հավատարիմ կմնա բարձր մակարդակում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, ոչ միայն տարին, այլ նաև ոգուն։
Շատ լավ, պարոն Կարապետյան, իսկ ինչ փոխվեց, ինչու հանկարծ Ադրբեջանը փոխեց իր այսպես մարտավարությունը և ակտիվացրեց այդ գործողությունները, նաև այդ ինժեներաշինարական աշխատանքներն են կարծես թե ակտիվ շարունակվում, ինչի մասին նաև Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն է հայտնել։
Մենք ունենք տենց տեղեկություններ, որ անգամ այս ողջ ընթացքում, երբ ինչպես նկատեցի աննախադեպ հանդարտ վիճակ էր, ինժեներական գործունեություն իրականացնելու փորձեր միշտ արվել են, այսինքն ակտիվությունը իրենք կարծես տեղափոխել են մի ոլորտից մյուսը։ Միևնույն ժամանակ այնպես չի, որ հայկական կողմը հանգիստ նստած է, մենք վերահսկում ենք իրավիճակը, երբեմն լինում են հոխրաձգություններ, դրա մասին բոլոր կողմերից հայտնում են, մասնավորապես պաշտպանության նախարարության հայտարարությունների տեսքով, բայց իրականում, երբ մենք համեմատություններ ենք անում, ապա անհամեմատելի է իրավիճակը։
Այդ ինչով է դա պայմանավորված, այդ փոփոխությունը, և նաև ինչի է նախապատրաստում, կարող ենք ասել, որ որոշակի գործողություններ են նախապատրաստում։
Միշտ կա այդ հավանականությունը, բայց մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ վերջին 7-8 ամսվա ընթացքում վիճակը շատ ավելի վերահսկելի է, շատ ավելի հանգիստ է։ Մենք չունենք որևէ զոհ սեպտեմբերից սկսած։ Կան կրակոցներ, կան որոշակի փոխրաձգություն, ունենք երկու վիրավոր, միևնույն ժամանակ տագնապալի որևէ իրավիճակ չկա և մենք վերահսկում ենք շփման գծում և սահմանի վրա։
Ինժեներական աշխատանքներն էլ անհանգստություն չեն առաջացնում հայկական կողմի մոտ։
Վերահսկում ենք, քանի որ մենք հետևում ենք և հարկ եղած դեպքում համապատասխան գործողություններ են ձեռնարկվում, որևէ մտահոգվելու տեղի չեն տալիս այդ գործողությունները։
Եվս մեկ հարց, պարոն Կարապետյան, մենք տեղյակ ենք, Փաշինյանը նաև այդ մասին տեղեկացրեց, որ կարծես թե կապ է ստեղծվել Ալիևի և Փաշինյանի միջև սահմանային, այո, այդ նաև դեպքերի ընթացքում անմիջապես կապ հաստատելու և հասկանալու, այս ընթացքում նման կապ եղել է Փաշինյանի և Ալիևի միջև։
Այն օրվանից, երբ դրա մասին հայտարարվել է, այդ կապը կա, գործում է և բավականին էֆեկտիվ ծառայում է իր նպատակին։
Այս լարված օրերին եղել է կապ երկու երկրների ղեկավարներ։
Նրանք իրականացվում են հիմնականում պաշտպանության նախարարության միջոցով, կարծում եմ ավելի տեղին կնի իրենց հարցնեք, բայց մշտապես այդ կապը գործել է և բավականին արդյունավետ է։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ զրուցում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը, եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանյան իրադարձություններին կվերադառնանք քիչ անց, հիմա Մոսկվայում հրդեհված օդանավի մասին։ Մոսկվայում Այրոֆլոտի օդանավում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 41 մարդ է զոհվել։ Հայաստանի վարչապետը ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահին։ Մոսկվայում տեղի ունեցած աղետի մանրամասները հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ես գիշերին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հաստատեց, որ Մոսկվայի Շերեմետյեվո օդանավակայանում Աերոֆլոտ ավիաընկերության օդանավումը ընկած հրդեհի հետևանքով 41 մարդ է զոհվել։ Կան նաև վիրավորներ, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է։ Զոհվել են նաև երեխաներ եւ անձնակազմի մեկ անդամ, ով օգնում էր ուղևորներին դուրս գալ ինքնաթիռից։ Նախնական տվյալներով Շերեմետյեվոյում վթարային վայրեջքի կատարած օդանավում դժացների շրջանում հայաստանի քաղաքացիներ կամ ազգությամբ հայեր չկան։ Ազատությանը փոխանցել է հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Զուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռում 73 ուղևոր է եղել եւ անձնակազմի 6 անդամ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն արդեն նշել է աղետի պատճառները, հիմնական վարկածները, օդաչուների, դիսպետչերների, օդանավը սպասարկող մասնագետների ցածր որակավորումը, օդանավի անսարքությունը եւ եղանակային վատ պայմանները։ Հավելեմ նաեւ, որ օդանավի սև արկղերն արդեն հայտնաբերվել են։ Ինքնաթիռում վայրեջքի պահին, հիշեցնեմ, խոշոր հրդեհ էր բռնկվել, ինչի հետևանքով այն գրեթե ամբողջությամբ այրվել է։ Ինքնաթիռ Մոսկվայից թռչում էր դեպի Մուրմանսկ, բայց թռիչքից 28 Ռոպեանց անձնակազմը ստիպված է եղել վթարային վայրեջք կատարել Մոսկվայի Շերեմետյեվո օդանավակայանում։ Նախնական տվյալներով հրդեհի պատճառը կայծակն է եղել։ Սուպերջեթի օդաչու Դենիս Եվդակիմովը պատմում է, որ օդանավում կայծակի հետևանքով շարքից դուրս էր եկել ռադիոհսկողության համակարգը եւ անձնակազմը ստիպված է եղել վայրեջք կատարել։ Հրդեհը բռնկվել էր արդեն անհաջող վայրեջքի ժամանակ, թե ինչու է բռնկվել Եվդակիմովը չի կարող հստակ բացատրել։ Վայրեջքի ժամանակ օդանավը երկու անգամ հարվածել է թռիչքուղուն։ Քրեական գործ է հարուցվել օդային տրանսպորտի շահագործման կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Օդանավը 2018 թվականի արտադրության է, Սուպերջեթը վատ հեղինակություն ունի։ Այս ընկերության օդանավերը գրեթե չեն գնում արտասահմանյան ավիաընկերությունները։ Հիշեցնեմ, փորձնական թռիչքի ժամանակ դեռևս 2012-ին Ինդոնեզիայում Սուպերջեթը կործանվել էր, զոհվել էր 44 մարդ։ Սուպերջեթ օդանավերն արտադրում է Սուխոյ ընկերությունը։ Սուպերջեթի առաջին օդանավերից մեկը, հիշեցնեմ, ձեռք էր բերել հայկական Արմավիա ընկերությունը դեռևս 2008-ին։ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Միխայել Ռամանովն առաջարկել է չեղարկել Սուպերջեթի բոլոր չվերթները, մինչև հետաքննության ավարտը և Սուպերջեթի բոլոր ինքնաթիռների ամբողջական տեխնիկական ուսումնասիրությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, հայտարարում են, թե այսօր չկան նախադրյալներ Սուպերջեթի թռիչքները չեղարկելու համար։ Այս մասին մասնավորապես հայտնել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Եվգենի Դիտրիխը։ Համացանցում տարածվել են տեսագրություններ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է այրվում օդանավը, կա նաև տեսագրություն օդանավի ներսից, ինչպես նաև կա տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե հրդեհից փրկված ուղևորների ձերքին իրենց ճամպրուկներն ու պայուսակներն են։ Մուրմանսկի մարզում սուքի հայտարարվել։ Ռուսաստանցիները համացանցում ակտիվ քննարկում են կատարվածը և մի շարք հարցեր են բարձրաձայնում, մասնավորապես Սուպերջեթ օդանավերի հետ կապված։ Ինչ են վտանգում մարդկանց կյանքը միայն նրա համար, որ իշխանությունները ասեն, թե Ռուսաստանն էլ է արտադրում ժամանակակից օդանավեր։ Մասնավորապես այսպիսի հարց են տալիս ռուսաստանցիները։ Ռուսաստանցիները նաև դժգոհում են այն հանգամանքից, որ իշխանությունները սովորության համաձայն փորձել են հնարավորինս ձգել զոհերի տվյալների հրապարակումը։ Սկզբից ասում էին, թե հրդեհի հետևանքով զոհվածներ չկան, հետո որ մեկ մարդ է զոհվել, հետո հնչեց 13 հիվը, հետո նոր կեսգիշերին քնչական կոմիտեն հայտնեց 41 զոհի մասին։ Հարցեր կան նաև ֆրշես ծառայություններին։ Տեսագրություններում երևում է, որ այրվող օդանավի մոտ վայրեջքի պահին չկան ռշեջ մեքենաներ և փրկարարներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Պատգամավոր Արսեն Ջուլֆալակյանը հերքում է լուրերը, թե ինքը եւ իր հայրը մի քաղաքացու են ծեծի ենթարկել։ Հիշեցնեմ, Ջուլֆալակյանները հայտնի ըմբիշներ են։ Արսեն Ջուլֆալակյանը Օլիմպիադայի արծաթե մեդալակիր է, նվաճել է աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը, նրա հայրը Լևոն Ջուլֆալակյանը Եվրոպայի, աշխարհի եւ օլիմպիական չեմպիոն է։ Ըստ լուրերի, մայիսի 5-ին հիվանդանոց տեղափոխված Սերգեյ Մխիթարյանը ասել է, թե Ջուլֆալակյաններն են իրեն ծեծի ենթարկել։ Նրանք գնացել են ոստիկանություն պարզելու, թե ինչու է իրենց բիզնես գործընկերը նման հայտարարություն արել։ Այս պատմությանը հետևել է Նանե Սահակյանը, լսենք նրան։
Ազգային ժողովի իշխող խմբակցության պատգամավոր ըմբշամարտիկ Արսեն Ջուլֆանլակյանը հերքում է, թե բռնություն է գործադրել 63-ամյա Սերգեյ Մխիթարյանի նկատմամբ։ Այն բանից հետո, երբ մամուլում հայտնվեցին հրապարակումներ, թե 63-ամյա տղամարդը ոստիկանությանը հայտնել է, որ Արսեն և Լևոն Ջուլֆանլակյանները 3 ձեռքերով ու ոտքերով հարվածել են իրեն։ Ազատության հետ զրույցում ոստիկանությունից հաստատում են, 3 իսկապես ահազանգ են ստացել Էրեբունի բժշկական կենտրոնից, շտապօգնության մեքենայով քաղաքի կենտրոնից Հիվանդանոց է տեղափոխվել մի տղամարդ սալջարդերով, իսկ Երևանի բժշկական կենտրոնի ղեկավար Միքայել Մանուկյանը հայտնեց, որ Սերգեյ Մխիթարյանը հետազոտվելուց հետո նույն օրը դուրս է գրվել։
Մանրամասն չեմ կարա ձեզ ասեմ ինչա ունեցել, որ բժշկական գաղտնիքա, բայց ինքը մի ժամ, ժամուկես հետո դուրս է գրվել, այսինքն հետազոտվել է, ստացել է, որպես ուրեմն վտանգավոր բան չկա, գնացել է։
63-ամյա Սերգեյ Մխիթարյանի հետ այսօր կապվել չհաջողվեց, նա ոչ հեռախոսազանգերի պատասխանեց, ոչ արձագանքեց իր տան մուտքի զանգերին։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Պուշկինի վրա գտնվող շենքի ավտոկայանատեղի մուտքի մոտ խնդիրների շուրջ վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որի ընթացքում հայր և որդի Ջուլֆանլակյանները հարվածել են Սերգեյ Մխիթարյանին։ Արսեն Ջուլֆանլակյանը, սակայն, այսօր օրվա առաջին կեսին հերքող գրառում արեց իր Facebook-յան էջում, որտեղ նշել է, որ Սերգեյ Մխիթարյանն իրենց ընտանիքի բիզնես գործընկերն է, որի նկատմամբ, սակայն, բռնություն չի եղել։
Միանգամից ասեմ, ոչ մի ծեծ կրթուք և ֆիզիկական բռնություն և իհարկե Լևոն Ջուլֆանլակյանի կողմից չի եղել։ Սերգեյ Մխիթարյանը հանդիսանում է մեզ հետ միասին սրճարանի սեփականատեր և 3 հանդիպել էին գործնական հարցերի քննարկման համար, որն անցել է սովորականից մի փոքր լարված մթնոլորտում։ Զրույցի ընթացքում վատ է իրեն զգացել, կանչել ենք շտապօգնություն և տեղափոխել հիվանդանոց։ Հետագայում իմանալով նրա կողմից արված հայտարարության մասին ինքնակամ գնացել ենք ոստիկանություն պարզելու, թե ինչով էր պայմանավորված նման պահվածքը և ինչի համար է այդ ամենն արվում։
Գրել է Ջուլֆանլակյանը, ավելացնելով, թե իրականում չի էլ պատկերացնում, ինչ կլիներ, եթե հանկարծ ինքը հոր հետ միասին մեկին ծեծեր, ինչ հետևանքներ կարող էր դա ունենալ, գրել է նա։ Լևոն Ջուլֆանլակյանը ևս հայտնի ըմբշամարտիկ է։ Պատգամավոր Արսեն Ջուլֆանլակյանի հայտարարագրում 2 բնակարաններից և հողատարածքից բացի նշում կա նաև հասարակական նշանակության շինություն ունենալու մասին, ինչպես նաև աշխատավարձից բացի ամսական 600 եվրո այլ եկամուտի մասին։ Facebook-յան գրառման վերջում պատգամավորը նշել է, որ ինչու է պատգամավորը բիզնեսով զբաղվում հարցին ցանկանում է միանգամից պատասխանել։
Փետրվարից սրճարանը վարձով է տրված, մինչև այդ էլ երբեք անձամբ չեմ զբաղվել դրա գործերով, եղել եմ պասիվ ինվեստոր։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր մամուլի ասուլիս է տվել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանը։ Դատավարության շեմին փաստաբանը կասկածի տակ է դրել իր պաշտպանյալի նկատմամբ արդար դատավարությունը։ Նախկին պատգամավոր, երկրապահ կամավորների միության նախկին ղեկավարի առանձնատանը նրան պատկանող շինություններում մեծ քանակի զենք, զինամթերք էր հայտնաբերվել, զինվորների համար նախատեսված սնունդ, այլ պարագաներ, զինվորներին գրած աշակերտների նամակներ։ Իսկ նրա փաստաբանը այսօր ասել է, թե պատրաստվում են դիմել Եվրադատարան։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
6 հոդվածներով մեղադրվող ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել մայիսի 2-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, որով Գրիգորյանի խափանման միջոցը մնաց կալանքը։
Մենք պատրաստում ենք այս առաջի դատական նիստը, որով լսվեց խափանում կալանքը, որոշում ենք կայացնել պաշտպանական կողմը, որ չենք սպառելու մեր պետական ատյանները, քանի որ այնքան աղաղակող էին մեր կարծիքով դատավարական և նյութական խախտումները, որի հիմքով դիմելու ենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Այս պահին դեռ մենք չենք ստացել դատական ակտը, ստանալուց անմիջապես հետո ընդհանուր դատավարությունն ենք բողոքարկելու, որի բաղկացիչ մասն էլ նաև խափանում կալանքը։
Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը պնդեց, այս քրեական գործով ընտրովի արդարադատությունը իրականացվում։
Դատավորը, նախագահ դատավորը լինելով պրոֆեսիոնալ, ըստ էության պրակտիկ փորձ ունեցող, ինչ արեց նա, պրոցեսուալ կոպիտ խախտումներով մեկ րոպե շուտ ցանկացավ լսել նիստը, ավելին լսեց մամուլի ներկայությամբ, երևի թե ինչ-որ անձանց մեսիջ ուղարկելով կամ ցույց տալով, թե ինքը ինչպիսի կամակատար նախագահ է, և մեկ ժամ շուտ ավելին անգամ լսելի չդարձնելով պաշտպանյալի խոսքը, որը ցանկություն էր հայտնել իր խոսքը ասելու, դատական ակտը հրապարակեց։
Մինչդեռ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե փաստաբանը խոսում է ընտրովի արդարադատության մասին, ապա նախ պետք է այնպիսի հիմքեր ներկայացնի, որ դժգոհության պատճառը հասկանալի լինի։
Բայց Մանվել Գրիգորյանը դա շատ հայտնի մի դեմք է Հայաստանի Հանրապետությունում, որ նրան ճանաչում են բոլորը, փոքրից և մեծ, և գիտեն նրա վարքագիծը և մինչև կալանավորելը, այսինքն հայտնի էր մարդու գործած ապօրինություններով, անորեն, օրենքից դուրս պահվածքով, և երբ արդեն քրեական գործ հարուցվեց, մենք տեսանք, թե ինչքան հզոր էին փաստերը, և այդ փաստերը արդեն խոսում են քրեական գործի հիմքերի մասին, թե որքան հիմնավորված են, և սա ուղղակի մարդկանց գիտակցության մեջ եղածը հաստատեց ևս մեկ անգամ, որ իրոք Մանվել Գրիգորյանը ապրել է, և նախկին իշխանությունը թույլ է տվել, որ նա ապրի օրենքից դուրս։
Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ աջակցությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Գործով անցնում է նաև Գրիգորյանի կինը Նազիկ Ամիրյանը։ Նա մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական ձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հապշտակություններ կատարելու մեջ։ 52-ամյա Ամիրյանի խափանման միջոց է ընտրված ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով մայիսի 2-ին տեղի ունեցած նախնական դատական նիստին մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը հայտարարեց, որ Գրիգորյանը լինելով ազատության մեջ դատաքննության ժամանակ ևս կարող է խոչընդոտել քննությանը, ազդել գործով անցնող անձանց վրա։ Պնդեց, գրավը մեղադրյալի համար չի կարող պատշաճ վարքագծի երաշխիք հանդիսանալ։ Գրիգորյանի փաստաբանը հակադարձում է.
Դոլմազյանը բերեց գույնը մեկ օրինակ, որ այս ֆորմատով անձը կարող է խուսափել եւ խոչընդոտել։
Ազատության դիտարկմանը թե միևնույն ժամանակ դատախազը հայտարարեց. Գրիգորյանի քաղցկեղը բուժվել է, Բաղդասարյանը արձագանքեց.
Եթե ձեզ գիտությանը հայտնի է, որ անձը տարապում է քաղցկեղով եւ քաղցկեղը բուժվում է, ես կհամաձայնեմ, որ պարոն Դոլմազյանը այդպիսի արտահայտություն է արել։ Ավելին, իմ ձեռքի տակ, մեր պաշտպանական կողմի ձեռքի տակ կա բժշկական փաստաթղթեր, այդ թվում հեղինակավոր բժիշկների կարծիքներ, որոնք ուղղակի ահազանգում են ինչպես քաղցկեղի, այնպես էլ օրեկան 120 միավոր ինսուլինի սրսկող անձի կյանքի վտանգ սպառնալու հետ կապված։
62-ամյա Գրիգորյանը կալանքի տակ է հունվարից։ Նա 1 ամսից ավելի է քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժում է ստանում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Բուկինիստ գրախանութում փորձը արվել տապալել մի գրքի շնորհանդես գիրք, որի նպատակը երեխաների նկատմամբ սեռական բռնությունները կանխելն է։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով 2017 թվականին քննված սեռական բնույթի 161 հանցագործություններից 101-ը երեխաների նկատմամբ է եղել։ Գիրքը, շնորհանդեսի տապալումը, դրան հետևած մեղադրանքները, մեկնաբանությունները բավականին լայն արձագանք են ստացել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բուկինիստ գրախանութում սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի հրապարակած «Իմ մարմինն անձնական է» գրքի ներկայացումն ավարտվեց սկանդալով։ Քննարկմանը միջամտեցին մի խումբ անձինք, թե գիրքը քարոզում է այլասերվացություն ու ուղղված է հայկական ավանդական ընտանիքի դեմ։ Գրքի վերաբերյալ թեժ քննարկումները հետո տեղափոխվեցին սոցցանցեր։ Սոցապնախարար Զարուհի Բաթոյանը դատապարտեց շնորհանդեսի խափանման փորձն ու Facebook-յան էջում տեղադրեց գիրքը, ցույց տալու, որ այլասերվացության քարոզի մասին խոսք չկա։
Ես խրախուսում եմ կրթությունը, ես խրախուսում եմ իրազեկվածությունը, ես խրախուսում եմ գիտելիքը եւ դա կարող է լինել տարբեր միջոցներով։
Զարուհի Բաթոյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում շեշտեց, պետությունը սեռական բռնության ենթարկված անձանց համար ոչինչ չի անում եւ իրենք շնորհակալ են բռնության զոհերի հետ աշխատող միակ կազմակերպությանը։ Գիրքը կազմել է սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Աղաբեկյանը։ Նա ասաց, որ թարգմանել ու մի քիչ էլ հայացրել է Լինդա Վալվուր Ջիրարդի նույն վերնագրով գիրքը։
Գրքի թիրախում ծնողներն են երեխաների, որոնք իրազեկվեն եւ կարողանան պաշտպանել իրենց երեխաներին սեռական բռնությունից։
Իմ մարմինն անձնական է, գիրքը ծնողների ու 3-ից 6 տարեկանների համար է նախատեսված, այն նաեւ ներկելու համար է։ Այս գրքում 5 տարեկան Նարեն պատմում է, իր ատամի խոզանակը միայն իրենն է։ Եթե իր սենյակի դուռը փակ է, ուրեմն ինքն ուզում է մենակ մնալ։ Հետո անցնում է մարմնին։ Նարեն մայրիկից լսել է, որ այն մասերը, որոնք գտնվում են լողազգեստի տակ, իր անձնական մասերն են։ Ոչ ոք իրավունք չունի դրանց դիպչելու։ Ծնողները նաև ասել են, եթե այլ մարդ փորձում է դիպչել իրեն, կարող է բարձրաձայն ասել ոչ։ Գրքի հեղինակն ասում է, պարզապես փորձել են օգնել ծնողներին խոսել փոքրիկների հետ։
Շատ կարևորում էինք փոքր տարիքի երեխաների հետ խոսել մարմնի անձեռնմխելիության մասին։
Լույս տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյանը շնորհանդեսը աղմուկով ընդհատածներից է։
Իսկ ինչ մենք չգիտենք, որ օտարների հետ երեխաները, ասենք, դրսում օտար անձանց հետ չպետք է խոսեն, չպետք է թույլ տան, չպետք է նրանց հետ գնան որևէ տեղ կամ եթե չեն ճանաչում, չպետք է խոսեն, մենք չենք իմացել դրա մասին։
Նա վստահ է, գիրքը քարոզում է անբարոյականություն, նվազագույնը կոնֆլիկտներ է ստեղծում ծնողների ու նրանց երեխաների միջև։
Եթե օրինակ քո քերին քեզ նստացնում է քո օրինակ գիրքը եւ դե քեզ դուր չի գալի, պետք է ասես ոչ, այսինքն երեխային մտցնում են ուղիղ մեջ մի միտք, որ կարող է իր ընդհանրապես ազգականը կարող է, երբ որ իրեն դիպչում է կամ սիրում է կամ համբուրում է, այլ նպատակներով է դա անում։
Տաթևիկ Աղաբեկյանը հակադարձում է.
Օրինակ է բերված, որ եթե երեխայի տուն եկել է քերին, ում որ ու գրքում գրված է, որ մենք իրեն շատ ենք սիրում, որտեղ նա միշտ բերում է մեր սիրած քաղցրավենիկները, անգամ նման սիրված քերիի, եթե գրքին նստել է երեխայի համար տհաճը, ծնողի ռեակցիան պետք է լինի ոչ թե երեխային ասել ոչինչ, որ քո համար տհաճա, դու նստի, որտեղ քերին կնեղացնես, այլ այդ պահին կարելի է ուղակի քերին ասել. Գիտես, ինքը քեզ շատ է սիրում, ուղակի այս պահին երևի չուզեց քո գիրկը նստի։ Հա, նման ձևով են երեխան սորացնում, որ ինքը մարմնի սահմաններ ունի։
Հայկ Այվազյանը պնդում է, թե պետ գրքում նույն ասեռականության քարոզ ուղակիորեն չկա, սակայն այդտեղ կա կայքի հղում, որով իր կարծիքով հայկական ընտանեկան ավանդական արժեքներից դուրս երևույթներ են գովազդում։
Մի ասեռականության քարոզ է գնում, ինչի մասն է խոսքը։ Այս կազմակերպությունը իբր պայքարելով սեռական բռնությունների դեմ ուղղակիորեն իրականացնում միասեռականության քարոզ, տարիներ շարունակ հովանավորվելով Սորոսի հիմնադրամի կողմից։
Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնում ասում են, իրենք մեծ փողեր չունեն։ Գիրքը տպվել է 3000 օրինակով, արժեցել առավելագույնը 500 000 դրամ։ Այս կազմակերպությունը գործում է կանանց ռեսուրսային կենտրոնի աջակցությամբ։ Կանայք կանանց համար շվեդական ֆոնդն է ռեսուրսային կենտրոնի ամենամեծ դոնորը։ Սորոսի հիմնադրամը 5-րդ տեղում է։ Տաթևիկ Աղաբեկյանն ասում է, վերջին 10 տարում սեռական բռնության ենթարկված 87 երեխաների հետ են աշխատել ու համոզվել, երեխաներին անվնաս ու պաշտպանված պահելու համար իրազեկման խնդիր կա։
Մի հատ 7 տարեկան երեխա ինձ օրինակ ասեց, իսկ դա սեռական բռնություն է, որ մարշուտկայի մեջ մի ատյատյա փորձում էր մի անգամ ու սենց կարմրեց, էլ չկարողացավ շարունակի, թե ինչը ձեռք տար իր, ու ինչեր շոկային, որտեվ ես գիտեի, որ Հայաստան նման բաներ շատ կան, բայց որ այդքան փոքր տարիքից ա սկսվում այդ երևույթը, իրոք չէին պատկերացնում։
Ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանի փոխանցմամբ վերջին տարիներին անչափահասների հանդեպ սեռական ոտնձգության դեպքերը նվազել են։ 2016-ին 80 դեպք է եղել, 2017-ին 71, անցյալ տարի սեռական բռնության 50 դեպք է գրանցվել։
Եթե մենք համեմատական տանենք 18-ի և 19-ի 3 ամիսները, բնականաբար ուրեմն մեր մոտ 18 թվականին եղել է 19 դեպք, 19 թվականին դասկում 14 դեպք։
Վերջին դեպքը մարզերից մեկում մեր հայրը բռնաբարել է 14-ամյա դստերը։ Տղամարդը ձերբակալված է, իսկ աղջնակը կտեղափոխվի երեխաների աջակցության կենտրոն հոգեբանների աջակցությամբ վերականգնվելու համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամսից Աբովյանում քաղաքապետի ընտրություններ են անցկացվելու։ Աբովյանը Կոտայքի մարզը համարվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մեծ ազդեցության շրջան։ Ընդհանրապես երկար ժամանակ Երևանը եւ մայրաքաղաքին մոտ շրջանները ասես բաժանվել էին գործարար падգամավորների, մեծահարուստների կամ հեղինակությունների ազդեցության գոտիների, հիմնականում նրանք այդտեղ մեծացած հեղինակություններ էին, որոնք բավականին մեծ լծակներ էին տիրապետում, այդ թվում նաև իրենց վերահսկողության տակ գտնվող գոտիներում ընտրությունների ցանկալի արդյունքը ապահովելու համար։ Սակայն, ինչպես ասում են, իրավիճակ է փոխվել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հունիսի 7-ին կայանալիք Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն առաջադրելու է կուսակցության տարածքային կառույցի անդամ Գրիգոր Գուլյանի թեկնածությունը, ով նաև հաղթահարել է ներկուսակցական մրցակցությունը։
Կուսակցական ակտիվը շուրջ 5 թեկնածուներ է ունեցել ներսում, որոնք որ կարող էին այդ պատասխանությունը ստանձնել։
Տեխնացույն առաջադրում է վարչությունը, ընդգծում է Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը, մինչդեռ հեղափոխությունից հետո, երբ ընտրություններ էին մարզկենտրոն հրազդանում, կուսակցությունը նպատակահարմար չհամարեց սատարել ԿՊ անդամ Սևակ Միքայելյանին, նա կուսակցության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի որդին է։ Կուսակցության կողմից առաջադրումը ամենևին էլ չի նշանակում, թե իշխող կուսակցությունը վարչական ռեսուրսը կօգտագործի իր տեխնացույի օգտին, ասաց մարզպետը։
Վարչական ռեսուրսի որևէ կիրառման դեպք չենք ունենալու, ես բացառում եմ, ես նաև դրա երաշխավորն եմ մարզում։
Քաղաքացիական պայմանագրից չեն հերկում, ԲՀԿ-ն տարիներ շարունակ մարզում մեծ ազդեցություն է ունեցել, դա ըստ նրանց ամենևին էլ չի թուլացնի իրենց հաղթանակի հնարավորությունը մարզում, հիշեցնում են խորհրդարանական ընտրությունները, երբ Կոտայքում հաղթանակ տոնեց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած դաշինքը։
Իմ ռեյտինգային ձայներով ես Աբովյանում առաջին տեղում էի, և իմ ռեյտինգային ձայները շատ ավելին էին, քան ամբողջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ձայները միասին վերցրած։
Իր հաղթանակի հնարավորությունները բարձր է գնահատում նաև Աբովյանի գործող քաղաքապետ Վահագն Գևորգյանը, ում նախորդ ընտրություններին սատարում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին պետ, ներկայումս ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանը նրա նախընտրական շտաբի անդամն էր։
Երբևիցե որևիցե կուսակցության անդամ չեմ եղել և այժմ էլ առաջադրում եմ որպես անկուսակցական թեկնածու։ Ամենադեպս այսինքն պաշտոնական հայտարարություն չի արել, տեղյակ չեմ, բայց մի գաղտնիք էլ բացահայտեմ, երբ որ 15 թվականին ես առաջադրվում էի, ունեմ տեխնատությունը պաշտպանեցին քաղաքական դաշտում գործող, կարելի ասել, բոլոր քաղաքական կուսակցությունները։
Իսկ հիմա ինչ
իրավիճակ է։ Հիմա այսինքն ամենայն դեպս քաղաքական ուժերի հետ, որևիցե քաղաքական ուժի հետ քննարկումներ ու պայմանավորվածություններ չունենք։
Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Գրիգոր Գուլյանը հույս է հայտնում, որ ընտրությունների արդյունքում հեղափոխությունը վերջնականապես կհաստատվի նաև Աբովյանում։ Նա ի դեպ 2018-ից Կոտայքի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետն է։
Բոլոր ժամանակներում, եթե վերցնենք, մեր մարզում իշխող կուսակցությունը եղել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, չեմ ուզում ազնվորվեմ իմ անձի հետ կապված կուսակցության, իհարկե իմ ընտրվելու կապակցությամբ, քաղաքապետ ընտրվելու կապակցությամբ, ես ինքս բոլոր ջանքերը գործադրելու եմ կառավարություն, համայնք, փոխհամագործակցության միջոցով այն ծրագրերը, որ պետք է իրականացնեն Աբովյան քաղաքում, որը որ այսօր ես չեմ տեսնում, որը որ այդ մեծ պոտենցիալը ունի Աբովյան համայնքի իր ունեցած բյուջեով, ես դա իրականացնելու եմ, իհարկե կառավարություն, համայնք, փոխհամագործակցության միջոցով։
Մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանի խոսքով Աբովյանում այսօր բազմաթիվ են չլուծված խնդիրները, որոնց պատճառը նաև այն է, որ քաղաքում իշխում են հին քաղաքական մշակույթի գրողները։ Իր հասցեին հնչող նման գնահատականները գործող քաղաքապետը որակում է որպես առաջիկա ընտրություններից առաջ իր վարկանիշի վրա ազդելու անօգուտ փորձեր։
Ասել, որ նախկինում ինչ-որ մի քաղաքական ուժ, եթե քեզ պաշտպանել, ուրեմն դու նախկին քաղաքական մշակույթի գրողն ես, դա ուղղակի աբսուրդ է։ Որտեվ ես գոնե իմ անցած ճանապարհի ընթացքում աշխատել եմ, կարելի ասել, բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Այսինքն խոսել տարբեր ժամանակներում, ասում են սաբոտաժ անել, ինչ-որ ծրագրեր չիրականացնես, դա ակնհայտ կարելի ասել զրպարտանք է։
Չնայած պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկում է մայիսի 22-ից, քաղաքում արդեն կան թեկնածուների ընտրական շտաբներ, փակցված նախընտրական պաստառներ, այդ թվում իշխող կուսակցության թեկնածուի։ Աբովյանուն վստահ են առաջիկա ընտրությունները թեժ լինելու։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանը մտադիր է բարձրացնել աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Հավանաբար պարգևավճարների շուրջ խոսակցություններից հետո աշխատողները արդեն ոչ թե մեծ պարգևավճարներ, այլ բարձր աշխատավարձ կստանան։ Լսենք Արտակ Գուլյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետը կվարձատրվի գրեթե այնքան, որքան վարչապետը, եթե առաջիկա նիստում հավանության արժանանա աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրացնելու նախագիծը։ Օրինակ, քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նախագծով կստանա 1 միլիոն 200,000 դրամ, այժմ ստանում է 575,000 դրամ։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով քաղաքապետը ցանկություն է հայտնել հրաժարվել աշխատավարձի բարձրացումից, սակայն չի կարող։
Հրաժարվել է պարգևատրումից եւ նույն տրամաբանությամբ նա մտադրություն է հայտնել հրաժարվել նաև աշխատավարձերի փոփոխությունից, սակայն օրենսդրությունը նման հնարավորություն չի տալիս։
Աշխատավարձի բարձրացումը պարտադիր կլինի նաև քաղաքապետարանի մյուս պաշտոնյաների համար, եթե ավականին այդ շաբաթ հավանության տան նախագծին։ Քաղաքապետի տեղակալները կստանան 947,000 դրամ, ավելին, քան ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի վարձատրությունն է։
Մարսպետը վարձատրվելու է ավելի քիչ, քան թաղապետի տեղակալը։ Ունենք 22 թաղապետի տեղակալ, վերջիններս ավելի շատ կվարձատրվեն, քան մեր 10 մարսպետները։ ԱԱՑ պետը, ոստիկանապետը, ՊՎՑ պետը, ՊԵԿ պետը ստանալու են ավելի ցածր աշխատավարձ, քան քաղաքապետարանում մի շարք պաշտոնյաներ։
Ավականուն դիմադիր լույս խմբակցությունը քաղաքապետարանի որոշումն անտրամաբանական է համարում։ Խմբակցության ղեկավարի խոսքով իրենք կողմ են աշխատավարձերի բարձրացմանը, բայց դեմ են Դավիթ Խաժակյանի ձևակերպմամբ անհավասարաչափ բարձրացմանը։
Որ այս փոփոխությունը, նման ուռճացումը եւ անհավասարաչափ աշխատավարձերի բարձրացումը նաեւ հանգեցնում է նրան, որ քաղաքի վրա ֆինանսական բեռը 2 միլիարդ դրամով մեծանում է։
Քաղաքապետարանի աշխատակազմը չի ուրճացվել, այսինքն նոր հաստիկներ չեն ավելացել։ Դավիթ Խաժակյանին հակադարձում է քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը։ Կարապետյանի խոսքով պարզապես քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկների աշխատողները կտեղափոխվեն քաղաքապետարանի աշխատակազմ։ Խաժակյանը ի դեպ պնդում է, այդ փոփոխությամբ քաղաքապետարանի աշխատակազմը 40%-ով կավելանա։
Ժամանակին մենք հանրապետականին մեղադրում էինք, ասում ենք դու վարչական ռեսուրս ես պահում եւ դա հետագայում այլ նպատակներով ես օգտագործում, բայց հիմա փաստորեն նոր իշխանությունը այդ թիվը էլ ավելի է մեծացնում։
Հաստիկացուցակների ուրճացման մասին հայտարարությունը հատկապես 40%-ի վերաբերյալ, դա եթե ապատարակատվություն չէ կամ հանրությանը դիտավորյալ մոլորացության մեջ գցելու փորձ չէ, ապա ուղղակի անտեղյակության հետևանք է։
Նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկներից քաղաքապետարանի աշխատակազմ տեղափոխել ընդամենը 70 աշխատակցի։
ՓԲ-ներից համայնքապատկան աշխատողները տեղափոխվել են քաղաքապետարան, դա հասկանալի է, բայց կրկնում եմ, երբ մենք այդ թիվը հանում ենք միջից, տեսնում ենք, որ միևնույնն է, մեծ քանակությամբ նոր հաստիկներ են գոյացել։
Այդտեղ տեղի է ունեցել մեխանիկական ավելացում, բայց հաստիկների օպտիմիզացիա է ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցել, որտեղ որ պետք է հաստիկի ավելացում ավելացվել է, որտեղ որ պետք է հաստիկի կրճատում կրճատվել է։
Ավականուն դիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում էլ են դեմ աշխատավարձերի բարձրացման որոշմանը։ Կողմեն աշխատավարձերի բարձրացմանը, սակայն ոչ քաղաքապետարանի կողմից առաջարկվող տարբերակով։
Մենք առաջարկել ենք փոփոխություններ կատարել տվյալ նախագծի մեջ, առաջարկել ենք, որ ստորին ուղղակի աշխատավարձը բարձրացվի 100%-ով, իսկ քաղաքային իշխանությունների բարձրացիչ պաշտոնյաների աշխատավարձը բարձրացվի 50%-ով, ոչ ավել։ Փորձենք համոզել, որ իրենք այդ կամային քայլին գնան։
Քաղաքապետարանի տեղեկացնում են աշխատավարձի բարձրացման մի մասը նախատեսվում է պարգևավճարների ֆոնդից վճարել։
Քաղաքի վրա ֆինանսական բեռը այնքան է մեծանում, որ քաղաքը այլևս կայուն կերպով պետք է կանաչապատումից, վերելակներից եւ մի քանի այլ ծախսային հոդվածներից կրճատում կատարի։
Այն մարդիկ, որոնք տարակուսում են կամ հարցեր ունեն դրույքաչափերի փոփոխության համամասնության վերաբերյալ, կարծում եմ պետք է ավելի լավ ուսումնասիրեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։
Քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանն ասում է, աշխատավարձերի բարձրացումն իրականացվում է ոչ թե կամայական, այլ օրենսդրությանը համապատասխան։
Եթե այս որոշակի օղակում աշխատող աշխատակցի վարձատրությունը բարձրանում է X գումարով, համապատասխան կերպով պետք է բարձրանա նաև ավելի վերին օղակներում գտնվող պաշտոնյայի աշխատավարձը։
Աշխատավարձի բարձրացման որոշման նախագիծը նախատեսվում է քննարկել մայիսի 8-ի ավական ունիստին։ Մինչ այդ երկու ընդդիմադիր խմբակցություններից ասում են, իրենք կողմ չեն քվյարկի նախագծին, եթե այն փոփոխության չեն թարգվի։ Եթե այն ընդունվի, ապա կդառնա քաղաքապետարանում վերջին տարիներին աշխատավարձին նման ծավալով առաջին բարձրացումը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը նույնպես Երևանի քաղաքապետարանից է աղպատար մեքենաներ ձեռք բերելու մասին։
Քաղաքապետարանի նոր ձեռքբերումն է։ Շուտով ռուսական արտադրության 5 կամազ մակնիշի մեքենաներով մայրաքաղաքում աղբահանության աշխատանքներ կիրականացվեն։
Մենք կարողանանք որոշ ժամանակ սպասարկել, հա, այն բացթողումները, որը բերում է նաև սանիտեր կազմակերպության ձախողմանը, այսինքն այն տեղերում, որտեղ որ չի հասցնում փաստացի կապալառուն իրականացնել մաքրությունը, մենք կփորձենք այդ բացը լրացնել։
Մեքենաները կապալառուն ընկերությանը սանիտեկին չեն տրամադրվելու։ Հենց քաղաքապետարանն է իրականացնելու դրանց սպասարկումը։ Երևանի ավագանին ապրիլի 23-ին Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համանքային հիմնարկ ստեղծելու մասին որոշում էր ընդունել։ Իմ քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Հովանեսյանի խոսքով սա կարճաժամկետ լուծում է։
Շուտով արդեն կգրանցվեն համանքային հիմնարկի բալանսի վրա և միանշանակ արդեն պայմանագրեր կկնքվեն, թե վարորդները կհրավիրվեն աշխատանքի։
Սանիտեկը, որը Երևանում աղբահանության աշխատանքներն իրականացնում միակ ընկերությունն է, խախտումների և չկատարած աշխատանքների համար վերջերս կրկին տույժի էր ենթարկվել, այս անգամ 26 միլիոն դրամի։ Երևանի աղբահանության օրեցօր սրվող հարցն անցած ամիս քննարկվել էր կառավարության նիստի ընթացքում։ Քաղաքապետարանն առաջարկել էր 15 նոր մեքենա ձեռք բերել, քանի որ սանիտեկի մեքենաները տեխնիկապես վատ վիճակում են։ Կառավարությունն էլ որոշել էր թույլատրել ոչ մրցութային մեկ անձից գնման կարգով ձեռք բերել դրանք։
5-ն են լինելու, այսինքն մեծ տարողությամբ մեքենաներ, հա, բեռնատարներ, 10 փոքր, հայտ են ուղարկել մի քանի կազմակերպությունների, որպեսզի հասկանան, ով կարող է ավելի մատչելի, հա, ավելի 8, եթե չեմ սխալվում, 7-8 տոննա տարողությամբ, խոնարհ մետր տարողությամբ մեքենաներ մատակարել մեզ, դա արդեն ավելի փոքր մեքենան են, որոնք ասենք բակերում կկատարեն այդ մաքրությունը, հա։
Երևանի ավագանո լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի խոսքով կառավարության որոշման համաձայն մեկ անձից գնման սկզբունքով մեքենաների ձեռքբերման մեջ ռիսկեր կան։
Դե հակամրցակցային համաձայնությունը ինքը կոռուպցիայի տեսակ է։ Նախատեսվում էր գնել 15 աղպատար մեքենա, որոնցից 5-ը կամազ մակնիշին։ Եվ ես հարցնում եմ, եթե այդ ողջամիտ, եթե այդ ժամկետը ողջամիտ էր, ապա մյուս մակնիշի մեքենաների պայմանագրերը ուր են, գնումը ուր է, ո՞նց ստացվեց, որ միայն կամազն էր պատրաստ այդ ներկրումը իրականացնել։
Հայկ Հովանեսյանն արձագանքում է, կամազը մատչելի առաջարկ է արել։
Փաստացի այնպես է ստացվել, այո, որ այն հայտերը, որ ներկայացրել են մնա ձիլերները, ամենաէժան տարբերակը, հա, համապատասխան մեր պահանջի եղել է կամազ Արմենիա կողմից ներկայացված։
Դավիթ Խաժակյանը հակադարձում է.
Հիմա ես բարձրաձայնում եմ այդ ողջամիտ կասկածը արդեն քանի ամիս և հստակ փաստարկում եմ, որևէ մեկը պատասխան չի տալիս և բացատրում, թե ինչպես կարող էր դա տեղի ունենալ։
Նոր ձեռքբերված մեքենաներն այժմ գտնվում են Կամազ Արմենիայի կայանատեղիում, այնտեղից Ազատությանը հայտնեցին, որ վերջին տեխնիկական ստուգումներն են անցկացնում։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները Ֆինլանդիայում միջազգային մի համաժողովի են մասնակցում և նախատեսված է Սերգեյ Լավրովի և Մայք Պոմպեոյի հանդիպումը, և նրանք տարբեր հարցերի թվում կքննարկեն նաև Վենեսուելայի իրավիճակը։ Մինչ Ֆինլանդիա մեկները, Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում հանդիպել է Վենեսուելայի արտաքին գործերի նախարարին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ֆինլանդիայում Ռովանիեմի անվանում գումարվում է արկտիկայի խորհրդի նիստը, մասնակիցների թվում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն և Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Երկու գերտերությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները այսօր արդեն հանդիպել են Ռովանիեմիում։ Նրանք քննարկում են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների լարված վիճակին, սպառազինություններին և Հյուսիսային Կորեային առնչվող հարցեր, սակայն առանցքայինը Վենեսուելայի ճգնաժամն է։ Ֆինլանդիա ընդունելուց առաջ Լավրովը Մոսկվայում հանդիպել է Վենեսուելայի արտաքին գործոց նախարար Խորխե Արեացային։ Լավրովը Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել հրաժարվել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին գահանկեց անելու
փորձերից։
Հիմա մենք տեսնում ենք Վենեսուելայի օրինական իշխանությունը տապալելու աննախադեպ արշավը, որը Միացյալ Նահանգներն է գլխավորում։ Մենք դատապարտում ենք այդ արշավը, քանի որ այն կոպտորեն խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ հաստատված միջազգային իրավունքի սկզբունքները, հայտարարել է Լավրովը։ Նախորդին պետքարտուղար Փոմպեոն ասել է, թե Մոսկվան պարտավոր է դադարեցնել միջամտությունը Վենեսուելայի ներքին գործերին, մինչդեռ ռուսական կողմը հենց ամերիկացիներին է մեղադրում դրա համար։
Мы призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права, как об этом сказал пару дней назад президент Путин в телефонном разговоре с президентом Трампом.
Մենք կոչ ենք անում ամերիկացիներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր աջակցում են այդ արշավին, հրաժարվել անպատասխանատու ծրագրերից, գործել բացառապես միջազգային իրավունքի սահմաններում, ինչպես այդ մասին օրեր առաջ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ասել է Լավրովը։ Թրամփը եւ Պուտինը մայիսի 3-ին են քննարկել խնդիրը հեռախոսով։ Վենեսուելայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն իր երկրի անունից շնորհակալություն է հայտնել Մոսկվային Վենեսուելայի հարցում վարած քաղաքականության համար։
Canciller Sergei Sergio por recibirnos en Moscú por forzar un cambio de gobierno.
Ցանկանում եմ ձեզ եւ ձեր կառավարությունը փոխանցել նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ամենաջեր մաղթանքները եւ երախտագիտությունը միջազգային օրենքը հարգելու, Վենեսուելայի ինքնիշխանությունը սատարելու եւ մարդկանց խաղաղ համակեցության սկզբունքները պաշտպանելու համար, ասել է Արեացան։ Պետքարտուղար Փոմպեոն եւ արտգործնախարար Լավրովը վաղը շարունակեն քննարկումները։ Մոսկվան հայտարարել է, որ շարունակելու է աջակցել Նիկոլաս Մադուրոյի կառավարությանը։ Միացյալ Նահանգները Վենեսուելայի հարցում միայն սպառնալիքները հնչեցնում, դրանից կարող ենք հանգել տխուր եզրակացության, փաստելով, որ Վաշինգտոնը դասեր չի քաղել Հարավսլավիայի, Իրաքի, Լիբիայի, Սիրիայի եւ Ուկրաինայի ողբերգություններից, ասել է Լավրովը։ Վենեսուելայի իշխանությունները պնդում են, որ Արևմուտքը Խուան Գուայդոյի օգնությամբ փորձում է իշխանափոխություն իրականացնել։ Վաշինգտոնը մի շարք եվրոպական եւ հարավամերիկյան երկրներ ընդդիմադիր Գուայդոին ճանաչել են Վենեսուելայի օրինական միջանկյալ ղեկավար։ Գուայդոն պնդում է, որ ժողովուրդը ի վերջո կարողանա տապալել Մադուրոյի դիկտատորական ռեժիմը։
Վերադառնալով Երևան, պատմենք Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում բացված ցուցահանդեսի մասին։ Ներկայացնում է Գայանե Դանելյանը։
Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում բացվել է գեղանկարչուհի Զարուհի Մուրադյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը, որն ասես մի յուրօրինակ ամփոփում է մինչև օրս գեղանկարչուհու անցած ստեղծագործական ուղու։ Արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյանի համոզմամբ,
ես կարող եմ ասել, որ Զարուհի Մուրադյանը թեպետ շատ շատերին ավելի հայտնի որպես ակտիվ հասարակական գործիչ, հրաշալի գեղանկարիչ է, եւ ես միշտ արագուսանքով եմ նայել այն հանգամանքին, որ այդ հասարակական քաղաքական ակտիվության բերումով Զարուհին կարծես սկսեց չբավարարվել միայն գեղանկարչությամբ եւ հետս հետե դադարեց նկարելը, եւ այս ցուցահանդեսը, որն ամեզ նվիրեց Իրիս Քոբելյանի արդիվ, ես շատ շնորհակալ եմ իրեն սրա համար, թույլ տվեց, որ մենք շատ հեքիչ ամբողջությամբ տեսնենք ինչ է իրականում Զարուհի Մուրադյան գեղանկարիչը։ Եվ շատ հետաքրքիր, գիտեք, զգացմունքային, շատ մտերմիկ, հարազատ ելևիչներ կան իր գեղանկարչության մեջ, կապված 80-90-ական թվականների այդ պրոցեսների հետ, որ տեղի էին ունենում Հայաստանում եւ հայ կերպարվեստում։ Շատ յուրահատուկ է Զարուհի Մուրադյանը, հրաշալի գեղանկարիչ, եւ կարծում եմ, որ անպայման պետք է տեսնել այս ցուցահանդեսը եւ ճանաչել Զարուհուն նաեւ արվեստի
կողմից։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում մեր Զարուհի Մուրադյանը,
իմ հոբելյանական ցուցահանդեսն է, բայց ես այդ փաստը չեմ նշում, որ չհարցնեն քանի տարեկան եմ։ 33 աշխատանք է ներկայացված։ Իմ վաղ շրջանի, ես վերջի տարիներին հիմնականում զբաղվում եմ ցուցահանդեսային, այսինքն ավելի ակտիվ գործունեությամբ, եւ շատերը ինձ հիմա
հանդիմանում
էին եւ նույնիսկ բարկանում էին։ ասեին, որ ինչու ես չեմ շարունակում նկարել, երևի թե մի օր նորից վերադառնամ։
Չեք ափսոս։
Ափսոսում եմ, բայց երևի ակտիվ գործունեությունը ավելի ինձ հիմա հարազատ է։
Քաղաքականության մեջ
եւ քաղաքականության եւ բարեկորցության եւ զորքին օգնելու
իրագործներում էի աշխատել ծավալում։ Այն ամենայնիվ որպես գեղանկարչուհի կարևորագույնը ձեզ համար ո՞ր սկզբունքներն են
եղել։ Ազնվությունը արվեստի մեջ։ Հիմա շատ-շատ մարդիկ, նույնիսկ լավ նկարիչներ, ում ես գիտեի, որ շատ լավ գեղան նկարիչներ են, սկսել են սալոնային, այսինքն վաճառքի համար անել, այն ինչ որ այնքան էլ իրանց սրտին մոտ չի, բայց վաճառվում է։ Ես հասկանում եմ, մարդիկ կան դրանով ապրում են, բայց արվեստում երևի մնայունը լինում է նա, ինչ որ անկեղծ է, ինչ որ դու նկարելուց չես մտածում ինչի համար ես նկարում, դու ուղղակի այդ զգում ես ու այդ պահը քո զգացած փոխանցում ես։
Այսօր գեղանկարչությունը, հայ գեղանկարչությունը ժամանակակից ինչպես կգնահատեք։
Շատ տարբեր, շատ տարբեր։
Ունենք լավ գեղանկարչություն։
Ունենք։ Իհարկե ես ավելի ինձնից շատ ավելի երիտասարդները կարծես հեռանում են ազգային ակունքներից, բայց այնուամենայնիվ երիտասարդների մեջ կան շատ լավեր։
Ունենալու ենք այսպես հզոր տաղաններ,
պատյուն
ինչպես 60-ականներին տեղը։
Չգիտեմ։
Ամենակարևորը գեղանկարչի համար, բացի ազնվությունից եւ անկեղծությունից, մեր օրերում ի վերջո
պրոֆեսիոնալիզմը
շատ
կրթվել, պրոֆեսիոնալիզմ եւ հետո նոր գտնել քո ճանապարհը, այսինքն անցնել ինչ որ ակադեմիական դպրոց, հետո մոտենալ ավելի գտնել քոնը։ Հիմա մի քիչ հակառակ բաներ կան։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիո կան Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, Yukom-ի 222 ալիքով։ Ամենայն բարիք ձեզ և հաջողություն։